Jumalalle on kaikki mahdollista ja kaikki mahdollista sille, joka uskoo. Ja nyt se on vain, että kun sais ihmiset uskomaan, kun sais teidät uskomaan, että Jumala tekee uusia hampaita myös, eikä vain paikka. Toiset näyttää uskovankin, mutta ne toisilla syntyy vähän hitaasti. Jumala tekee niitä toisinaan äkkiä, toisinaan hitaa. Jumala tekee mitä vain. Minä olen tämän tähden kirjoittanut noita kirjojakin, mitä tuolla veljemme esitti, elämän kädet niin edelleen, että uskoa saisi syntyä. Ja niitä on siellä myytävänä, ja jos haluatte viedä, ne sopii herätyskirjoiksi myöskin ulkopuolisille, niin sieltä veljemme antaa niistä se aika hyvän alennuksenkin, jos noin enemmän otatte niitä ja haluatte jakaa. Uusi kirjani on nyt tai ilmestynyt tällä viikolla Valkeuden voitto, mutta se ei ole vielä täällä sovita, että mä lähetän tänne seurakuntaan myöhemmin. Ja sen sisältö on seuraava. Toiset kirjoittaa, kuinka saatana elää ja voi hyvin. Minä olen kirjoittanut, kuinka Jeesus elää ja voi hyvin. Sen sisältö on Valkeuden voitto, kun ihmiset sanoo, että mun uskoni on niin pieni ja heikko. Niin mä siinä kirjassani väitän, että pimeys ei voi koskaan tukahduttaa pientäkään valkeutta. Suuri pimeys ei voi tukahduttaa pientä valkeutta, vaan pieni valo voittaa aina suuren pimeyden. Ja sairauden henget ja pahat henget on, sanon siinä, vain pimeyden henkiä. Ja missä valo paljastaa, ne väittivät. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja meillä on voitto Kristuksen voiton kanssa, koska maailman valkeus meissä asuu yli pahan voimien. Tämä on tämän kirjan niin kuin pääsisältö noin ajatuksen juonena. Ja minä menen tuohon tekstiini vasta vähän pitkän ajan kuluttua, minkä veljemme luki. Mutta te täällä ihmettelitte tätä, että toiset tulee kertoa, että ne on saanut paikkoja hampaisiin. Onko kuinka monet sitä mieltä, että Jumala on kaikki valtias? Lähes kaikki olette sitä mieltä. Oletteko sitä mieltä, että hammaslääkäriin pystyy laittamaan paikan ihmisen hampaan? Ai te näytätte olevan. Mutta ei hammaslääkäri ole kaikki valtias, kaikki voima. Ja toiset sitten ajattelee, että hammaslääkäri pystyy siihen, mutta kaikki valtias Jumala ei pysty. Miten nurin kuri? Sitten toiset ottaa sellaisen asenteen, että vaikka Jumala pystyisi, niin hän ei tee sitä, että hän paikkaisi hampaita. Ne sanoo, ottavat irralleen jonkun raamatun paikan, että Jumala tekee uutta, uudeksi minä teen kaiken. Mä oon kysynyt, kun juoppo pelastuu, niin miksei Jumala luo uutta miestä, vaan tekee siihen vanhaan raamiin uuden miehen. Eihän hän hävitä sitä miestä ja tee tilalle uutta, vaan siihen vanhaan raamiin hän muuttaa sen miehen. No, miksei Jumalalla ole valta hampaassakin näin tehdä? Ja eikö niin, eikö sovita niin, mä en koskaan rukoile varsinaisesti ihmiset olisi paikkoja hampaansa, mä pyydän Jumala parantaa heidän hampaansa. Ja Jumalalle jää sitten, haluan kunnioittaa Jumalan työtapojaan, pitää itseäni viisaampana eikä ihmisiä viisaampana. Jumala saa valita tavan, kuinka hän parantaa, ja hän panee sinne porsliinin, hopean, kullan, toisinaan jalokiven kaltaisia paikkoja. Joskus syntyy alussa niin kuin pehmonen kitin tapainen kuin kuoletuspaikka, ja kun uskossa jatkaa päivä, pari, kolme, se muuttuu kovaksi hopean tai kullan tai minkä värisessä paikassa tämä porsliini sitten myöhemmin. Joku oli kerran tukkapinnalla kaivannutkin semmoista pehmosta paikkaa, ihmetellyt, miksi Jumala tällaisen teki, eikä parempaa työtä. Katui sitä, että hän menee sormiin Jumalan työtä, paino sen sinne takaisin, ja muutaman päivän päästä on kirkas hopea paikka. Ne meidän merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, jos sieltä on pae reikä hävinnyt pois kokonaan, epäilijät sanoo sitten, että ei siellä ole mitään koskaan ollutkaan. Mutta kun Jumala laittaa sinne paikan, niin mitä sanovat? Toisinaan reijät häviää pois. Muuten kaikki hammasviat parantuu. Ja tiedättekö, että silloin kun olen Jumalan voitelussa, teillä ei ole sellaista hammasvitaa, että sen voi pyytää uskossa Jumalaa parantamaan sitä ja saa myös vastausta siihen. Ja me tuntuu, että tämä on paljon sanoa. Mutta mä tiedän, mitä minä sanon. Mutkaiset hammasrivit Jumala oikasi, hävittää hammasvuosteen, hammaskiveen, harvat hampaat, vetää tiiviisti, tekee uusia hampaitakin, kun uskotte, korjaa hampaiden reijät. Jumalalle on kaikki tämä mahdollista. Niin, jos epäilijälle, että sieltä olisi hävinnyt reikä pois, niin Amerikassa eräs hammaslääkäri on tutkinut, mulla on yksi tiedemiehen kirja siitä, Ken Kaatsin siitä. Ja hän kertoi, että ammaslääkäri raaputti hopean näin, koska paikkaa vei laboratorionsa, tutki mitä se hopea on. Ja sitten totesi, että se hopea ei ole mitään hopeaa, mitä hammaslääkärit käyttää, eikä mitään ainetta, mitä kemistit tuntee. Ja viisaat sanoi, että Jumalan pitäisi se reikä hävittää pois eikä panna paikkaa. Ja epäilijät saisi aihe, ei siellä ole reikää koskaan ollutkaan, mutta mitä ne sitten sanoo, kun ei kemistit tunne, millä se on paikka. En mä tiedä, että onko joka paikka tällainen, ettei kemistit tunne. Jumala voi tehdä joka paikka erilaisen, niin kuin kaikki havun neulaset on erilaisia. No se siitä. Sitten minä iltanakin rukoilen hampaiden puolesta ja myös rukoilen teidän silmienne puolesta. Mä en ymmärrä, miksi te ette ole oikein uskonut täällä vielä silmissä. Jotkut on jotain kokeneet. Mutta mä rukoilen tänä iltana uskon rukouksen teidän silmienne puolesta. On ne sokeat tai on lyhytnäköisyys, mikä silmänvaiva tahansa. Ja voin rukoilla tänä iltana. Minä tästä vähän sitten myöhemmin enemmän. Hampaan parantuminen on niin vaikea toisten käsissä, kun toiset sanovat, että suomalainen ei usko ennen kuin se näkee, että toiset on niin kuin puusta pudonnut vähän säikähtänyt sitten, kun ne huomaa, että heillä on itsellään tullut paikkoja hampaan. Tuolla oli sisar Miettinen tuolla Jislavissa viime syksynä, sillä oli tuossa edessä iso hampaassa reikä. Mä sanon, että mulla on uskoa rukoilla sun hampaasi puolesta, Jumala parantaa sen, rukoillaan. No se ihan suostui ja rukoili. Sitten mä panin peilin eteen ja otittepa nähneet hänen ilmeitä. Kun siinä oli kaunis vaalea paikka, juuri ja juuri erottui hammasluusta ja se reikä oli hävinnyt. Kyllä hän oli mykistynyt. Sitten hän lähti kotiaan. Ja matkalla rupesi järkeilemään. Hampaan parantuminen, niin kuin muukaan parantuminen, ei tahdo käydä järkeä. Älkää pyytäkö minua näitä järjellisesti selittämään. Minä selitän nämä vain raamatullisesti. Efesolaiskirjassa sanot, hän jo kansa, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin me anomme tai ymmärrämme. Miksi Jumalan pitäisi panna ihmisen rajoitettuun ymmärrykseen, mitä Jumala tekee? Mutta tämä sisko lähti miehensä autosta kotiin ja järkeili matkalla sitten, että tämä ei voi millään olla mahdollista. Ei millään, että mä olisin saanut paikan, vaikka ne sanoo, että suomalainen ei usko ennen kuin se näkee, sen pitäisi edes uskoa sitten kun näkee, mutta se ei voinut sittenkään uskoa. Ja sitten hän järkeili tätä ja katsoi teilistä, niin siellä oli iso reikä ja se paikka on hävinnyt pois. Tämä on tosi aika harvinainen, että hampaasta häviää paikka. Silmissä alkupäivinä oltava, kun silmät parantuu hyvin tämmöinen, mutta yleensä hampaan paikka pysyy. Silmissä sun täytyy olla lasien kanssa päättäväinen. Nimittäin on näin, että minä neuvon näin, että panet lasit ja unohdat ne. Ja vaikka heti, yleensä on 10-15 minuuttia alkaa silmiin tulla valo, kun rukoillaan. Mutta jos et koe äkillistä ihmettä, jos sä todella taadut silmät terveeksi, et parin päivään pan lateja päähän ollenkaan. Siis lääkäri määrännyt ajokorttiin, että pitää ajokorttiin merkitty ajaa autoa. Tuolla lasit, niin noudata laki ja panne silloin, kun menet kotiin, ellei ole vielä muuttunut ja ota heti pois sitten. Mutta on silmät on vähänkin parantunut ja niitä tarvitsee autolla ajaa. Sillä toisilla alkaa vasta seuraavana päivänä olla valo silmiä ja toiset ihmettelee, kun ne heidän silmät parannut, mutta kun niillä on 10 minuutin päästä lasit päässä uudestaan. Ja niiden pitäisi sitten uskoa tuota. Teistä tuntuu mahdottomalta silmien parantuminen. Ja sovitaan tänä iltana, kun tuotte silmien puolesta esille, niin jätätte koko rukousasian, te olette tähän asti rukoillut silmien puolesta, ketkä olette rukoillut. Jätätte minun huolekseni sen rukoilemisen. Voitteko uskoa, että mä voin rukoilla uskon rukouksen teidän silmienne puolesta, jonka Jumala kuulee, niin kuin voin rukoilla hampaiden puolesta, mutta se on niin vaikeaa, kun toiset yrittää, kun ne tulee tänne, mä pyydän esiin. Hyvä, että olette rukoilun paastu, se valmistunut tähän asiaan. Ja silloin, kun tulette tänne, minun uskoni ja lahjani alkaa toimia. Ja sitten ne alkaa itse rukoilla ja sotkee kaksi asiaa, epäuskon rukouksen, uskon rukouksen, ja silloin ei tule mitään. Te epäilette omaa rukoustani, niin sitten te epäilette minun uskon rukoustani. Ymmärrättekö te? Niin tehkää nyt tänä iltana niin, että luotatte, että minulla on tänä iltana voima ja voitelu rukoilla uskon rukousteiden silmienne puolesta niin kuin hampaittenne puolesta. Se on hyvin paljon sanottu, mä tiedän, että te helluntairaatiksi taidon ymmärtää, mutta mä tiedän, mitä Jumala minulle antanut. Kyrkkiläiset kyllä uskoo Pohjanmaalla, että Jumala vanhurskauttaa vanhurskauta ihmisiä, mutta ne ei taho hyväksyä sitä, että jos joku sanoo, että minä olen vanhurskautettu, minä olen Jumalan lapsi. Kyllä vanhurskaita on. Helluntalaiset hyväksyvät nämä merkit, seuraavat niitä, jotka uskovat, niin uskovia. Mutta joku sanoo, että kun minä uskon, niin ne minua seuraa, tämä on kauhistu. No niin, sisar mietti, se asia jääkin kesken. Sano, se ei voi olla mahdollista. Hän meni, se hävisi. Mutta sitten kaikista synneistä voi tehdä parannuksen. Tämmöiseen kokouksiin voi tulla joitain vähän epäille ja kriittisessä mielessä. Toiset on mulle tunnustaneetkin se, että he tuli aika lailla kritikoiden ajatellen tämmöisiä parantumisia. Niin hän loppumatkalla rupesi tekemään parannusta ja rukoili sitten koko loppumatkan kotiin mennessä. Oli vielä parikymmentä kilometriä matkaa ja meni kotiin ja otti peili ja katsoi uudestaan, niin paikka on tullut takaisin hampaan. Sitten hän kokouksessa todisti pari päivää myöhemmin siitä, mutta jätti sen kohdan pois, että se kerran hävisi. Mä sanoin, että kerro nyt rehellisesti vaan kaikki. Kerro sekin, että epäilit, että se hävisi. Ja nyt puoli vuotta myöhemmin soitin sinne Jislaveen, niin sanovat, että siellä on paikka ja siellä on pysymys. Uskon kautta me vastaan otamme uskon kautta. Ne pysyy Jumalan tuoma terveys niin kuin pelastus. Niin pelastus koetaan uskon kautta säilytetään, parantuminen koetaan uskon kautta säilytetään. Epäilys estää pelastumisen, epäilys estää parantumisen, epäilys vie ihmisen pois uskosta, samoin ihminen menettää epäilysten kautta. Mitä on usko? Usko on Jumalan lahja. Mutta toisessa Timoteos kirjeessä Pauli kirjoitti uskosta näin. Jae 2.22. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta uskoa rakkautta. Muuten tässä eräänä iltana vähän puhuin noista avioliittokysymyksistä ja millä perusteella avioliitto kestää. Se, että silloin kun se nähdään, se on perukkaamaton, ei ole muuta tietä. Ja vielä tekisi mieli sanoa, että kun muistetaan eräs toinen Raamatun paikka. Paavali sanoi, että minä, joka muille saarnaan, minä masennan ruumistani, kuritan sitä, että joka muille saarnaan, en itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Tämä ruumis, mikä meillä on, tämä kuuluu Jumalalle. Ja se on annettu meidän hallintaamme. Ja ihmisen tulee oppia hallitsemaan oman ruumiinsa, eikä antaa kaikkien viettiensä tai kaikkien mitä mielitekoja hallita itseään, jos hän niin päättää. Silloin saattaa olla, että eikä sitä avioliitto, eikä sitä uskoa, ei muu, mutta ihmiselle on mahdollista oppia hallitsemaan se, minkä Jumala on antanut ihmisen hallintaan. Harrasta upakene nuoruuden himoja. Harrasta vanhurskautta uskoa, rakkautta, niin edelleen. Paasto on hyvä asia, olen kirjoittanut kirjan paastostakin. Ja niin kuin eilen illalla, niin tänä iltana voin rukoilla myöskin rukouksen sellaisten ihmisten puolesta, joilla on hengellisessä elämässään joku hengellinen heikkous, pelko, märki, helma, synti, jonka kanssa taistelee, joku heikkous Herran työssä, niin te voitte tulla tänne, ja kun te päätätte, että te tahdotte palvella Jeesusta, kokea vapauden, niin me rukoilemme ja Jumala antaa teille voiton niissä asioissa, mitkä on olleet teidän elämänne vaikeutena. Niin tämä on toinen askel, että opitaan harrastamaan, harjoittamaan uskoa vanhurskautta, masentamaan ruumista, jonka Jumala on antanut meidän hallittavaksemme. Tuollainen parantuminen, joka tapahtuu sangen äkkiä usein, niin toiset alkaa epäilemään sen tähden, että kun se tapahtuu niin kovin äkkiä ja kovin yliluonnollisella tavalla. Ne, jotka parantuvat hieman hitaammin, niin näyttää toisinaan, että niiden on melkein helpompi joskus ainakin säilyttää terveytensä. Sen tähden, että ne, jotka hitaammin parantuu, ne niin kuin melkein enemmän ajattelee ja perustaa Jumalan sanaan, ja äkillisessä voimakkaassa parantumisessa usein on niin kuin se rukoilijan usko, joka rukoilee se uskon rukouksen, niin on ratkaiseva tekijä, että se parantuminen tapahtuu. Ja sitten ihminen ihmettelee, nytkö kipu hävisi pois. Hän ei tahdo uskoa, että kun kipu hävisi pois, niin se merkitsi parantumista. Selkä ei taivu, ne taivutta, ne sanoo, nyt ainakin tuntuu hyvältä. Pään kipu, mites on, no nyt ainakin. Siinä nyt ainakin on hämmästystä ja pikkusen niin kuin semmoista epäilystä, että kyllä se nyt ainakin Jumala kohtasi ja teki, mutta en mä tiedä, tarkoittiko Jumala kestämään tämän. Nyt ainakin tänä iltana minä olen terve. Mitäs olet pelastunut, sanoi, onko sulla rauha, synnit anteeksi? Sanoi, että no nyt ainakin on viinahimo pois. Eikö Jumala tarkoittanut, että se viinahimo on pois, kun Jumala kerran otti, Jumala ei koskaan tuo sitä takaisin. Niin. Jumala otti sairauden pois. Mutta nyt antaisin neuvon tällaisille, jotka on ihan kuin hämmästyneet parantumiseen. Niidenkin tulee, vaikka rukoilija uskotaan sen alusta aikaan, alkaa harjoittamaan sitten omaa uskoa. Ennen aikaa oli pieniä puutaloja tuolla Suomessa ainakin, niin nurkkakiville tehty, niin jälkeenpäin valettiin sokkelia alle. Niin sanoisin, että parantumisasiassakin toisinaan joutuu niin kuin jälkeenpäin laskemaan perustusta Jumalan sanalla, että se on niin voimakkaasti äkkiä syntynyt, että ihminen ei oikein ole ennättänyt vielä ajattelemaankaan. Ja sitten on vaara, kun tulee joitain oireita tai muuta, hän alkaa taas meneä niiden mukaan. Mutta se, että alat sitten päivittäin perustamaan se Jumalan sanaan, ei siihen, että tuntuu hyvältä, nyt ainakin. Älä sano koskaan nyt ainakin, sano, että Raamattu sanoo. Raamattu sanoo hänen haavoinsa kautta, me olemme parantuneet. He panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi, minä tulin sen kautta terveeksi. Sitten kun toiset kysyy tätä, että kun mäkin olen sanonut, että käytä uskoa, harjoita uskoa. No uskohan on lahja, miten sitä käyttää ja harjoittaa. Jos mä lahjoitan kirjan sinulle, niin sinähän luet sitä kirjaa, sä käytät sitä kirjaa, eikö niin? Ja nyt Jumala on, joka lahjoittaa uskon, mutta me voimme harjoittaa uskoa käytännössä. Ja sitten on toisen aina siihen sanoa, että minkä mä sille voin, kun ei Jumala ole antanut uskoa, kun en mä voi uskoa tai näin. Mä kysyisin nyt tänä iltana, että tämä nuori poika, joka sai ne 7 kirkasta hopeaverissä paikkaa hampaisinsa, niin olko hän parempi uskovainen kuin te toiset? Ei kukaan vastaa mitään. No oliko hän paremmalla, jos se ollut parempi, niin paremmalla sovintoverellä lunastettu? Vai onko Jumala puolueellinen? Miksi tosiaan hän paikkaa toisen vieressä? Sinä väität, että toisen selkä parantuu, toinen sanoo, että se on humpuukia koko jalkojen puolesta rukoilu niiden venyttäminen. Mullekin on sanottu se tusina kertaa. Miksi toinen voi uskoa? Niin Jumala ei katso henkilöä. Tahtoisin sanoa näin, että vaikka usko on lahjaa, sen lahjan vastaanottaminen, omistaminen ratkaisevasti riippuu sinusta ja minusta. Jaakobin kirja 1.5 sanotaan, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta. Usko on lahja, mutta se on sellainen lahja, että Jumala on tyrkyttämässä sitä kaikille. Käytän tuollaista sanaa. Hän on antamassa vasta kuinka paljon sitä. Rajoittamattomasti. Toiset vetoaa, että usko ei ole joka miehen, niin siellä tessalonikalaiskirjassa sanotaan, mutta luetaan teksti yhteys. Toinen tessalonikalaiskirje 3:2. Että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä, sillä usko ei ole joka miehen. On määrätty ihmisryhmään, joiden mielen laatu ei ole oikea Jumala edessä. He eivät voi omistaa uskoa. Tai voi omistaa määrätyissä asioissa, jos ne on määrätyt ennakkokäsitykset. Määrätyissä asioissa se estää uskon saamisen. Usko ei ole joka miehen, mutta siellä on muokkaa, kenen usko ei ole. Mutta hän antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta. Muutenhan Jumala olisi puolueellinen. Se ei sano, että ei ole paremmalla sovintoverellä lunastettu. Se on sama Jeesuksen veri, joka on vuotanut. Ja tuo ei ole parempi uskovainenkaan. Ei Jumala puolueellinen ole. Suuri este uskon syntymiselle, kokemiselle on, uskon nimittäin on hyvin paljon toimintaa. Käytännön usko, meillä on sisintää annettu uskon määrä, ja sitten kun käytämme, niin kuin Oral Roberts sanoi, että vapauta usko. Niin kuin Raamattu sanoo, sydämme uskolla tulla vanhurskaaksi, suun tunnustuksella pelastuta. Monilla niin kuin kytee tuolla pieni uskon kipinä, mutta kun ne suullaan tunnustaa, että he uskovat Kristuksen sovittaneen heidän syntinsä, he päästävät usko ulos sydämestä. Näin parantumisasiassakin alat käyttämään sitä pientä uskon määrää, mikä on. Ja se pieni uskon määrä, niin kuin pieni valo voittaa suuren pimeyden, se on voittava. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Joskus on tuollaisia määrättyjä käsityksiä, kuinka Jumala parantaa. Esimerkiksi hampaassa se ei paikkaa hampaasta. Se parantaa ne muuten. Muutamilla on sellainen käsitys. Huomasin, kun vielä kesälläkin pidin veli Mäkeikin kanssa kokouksia, niin kaikki yleensä näytti uskovan, että veli Mäkeikillä on uskoa ja lahja rukoilla sairaiden puolesta. Mutta muutamat jopa tuli väittelemään hänen kanssaan, ja mä joudun siinä olemaan tulkkina välikädessä, ja mä joudun sitten jo julkisesti sanomaan, että kun muutamat uskovat näin, että hänellä on lahja ja usko, mutta ei minkään näköistä viisautta sen käyttämiseen. Mutta mä olen sitä mieltä, että Jumala antaa uskon ja lahjan jollekin, hän antaa viisauden ja pyhän hengen johdatuksenne. Kuinka sitä käytetään paljon enemmän kuin jollekin sivulliselle, että se paljon paremmin itse tietää sen. Ja niin kuin veli Keikkin vaati ehdotonta tottelevaisuutta sitten, kun hän rukoili jonkun puolesta. Ja tämä pakkas olla monelle kompaksi. Mutta muistamme toinen kuningaspin kirjeen 5. luvusta Aramean sotapäälliköstä Naiman. Hänellä oli ensi ennakkokäsitys, kun hän kuuli, että Jumala parantaa, hän meni Israelin kuninkaan luo. Mä oon joskus sanonut näin, se voi tuntua teistä vähän puolileikkiseltä, mutta voin sanoa tosissanikin, että jos helluntai herätys olisi antanut lahjoja ja valinnut, niin se ei ole minua valinnut tähän tehtävään. Vaan se olisi pannut omat miehet. Naiman syrjalainen meni Israelin kuninkaan puheille ensin. Se oli ennakkokäsitys, sieltä se täytyy. Niin kuin Itämaan tietäjät meni etsimään Jeesus lasta Israelin kuningasta Herodeksen temppelissä. No sitten kun kuningas ei voinut mitään, mennään profeetta Elisan talolle. Ja Elisa ei tule ulos majastaa, vaan sanoo, että menee sukalla Jordaniin 7 kertaa, niin Naiman kiukustuu ja luuli nyt edes tulevan ja panevan kätensä ja huiskuttavan siinä ja lähti kiukkusena pois. Tie oli niin yksinkertainen. Ja nyt Naiman uskoi, että Elisalla on uskoa, Elisalla on lahja. Joku teistäkin saattaa uskoa, että mullakin on edes jonkun verran uskoa, rukoilla ja lahjaa. Mutta en tiedä, voitteko hyväksyä aina sen tapaa, millä rukoilen. Niin. Jos rukoilen niin kuin selkävaivaisen puolesta, otan ja katson, onko jalat saman mittaiset, nimittäin selkä usein johtuu tästä. Risti selkää rupeaa painaa, jos jalka on parikin senttiä, vaikka sentinkin lyhyt, ja se painaa hermoja, se tulee kipeäksi, ja rukoilen, että jalka kasvaa, ja sitten selkä parantuu. Toiset tämän sanoo, se on joku refleksiliike, se näyttää vaan se jalka kasvaa. Mä sanon, se on epäusko sille refleksiliike, mutta ei niille, jotka uskovat. Jumala haluaa, että tehdään jotain lapsen mielistä. Ja siellä, missä ei ole myrkytetty maaperää, olen saanut valtavan hyvää tulosta tällä. Joskus jalka kasvanut 4-5 senttiäkin ihan minuutissa parissa. Mutta toisin paikoin on jo niin myrkytetty maaperä, että ne etukäteen tietää, se on humpukia. Mutta missä ei ole myrkytetty, toisat sanoo, että niin kuin sellainen sähkövirta kulki heidän selässä ja jalassa. Ja se ei ole sama, jos panee heidät istumaan muuten tai polvin tuohon. Niin näyttää, että Jumala kunnioittaa erikoisesti tätä lapsen omaista tietää. Nimittäin on tällainkin, mennään takaisin Naimaniin. Hänen piti mennä Jordaniin 7 kertaa. Palvelijat kaivutti menemään sinne. Sitten kun sanotaan, että se rukoillaan sillä ja sillä tavalla. Mä sanoin, että kun saarnaajan kirja sanoo, että älä ole kovin vanhurskas, niin mä en pyri kovin vanhurskas olemaan. Älkää peläkkö, että mä silleen maahan ja lyön tahtaa teidän silmiin, kuten Jeesus. Tai Markuksen evankeliumissa siellä sanotaan, missä se olikaan, 8.23, sylki sokea, olen sylki hänen silmiinsä, en sylje teidän. 7.33 Markuksessa oli kuuron mykkä, niin sanotaan, hän sylki ja kosti hänen kieleensä. Saarna ja Tarmo Pohjala väittää, että se sylki sen suuhun. Rakkaat kaikki, sylki ja kosti hänen kieleensä, liian sylki. Niin, pitäis joku aiko sanoa. Aiko. No niin. Nyt sitten, miksi sitten näin on asia? Kun katsokaas näin, että kun toiset tulevat parantumaan, niin haluaisivat määrätä tavan. He kyllä uskovat parannumiseen. Mutta he haluavat määrätä, miten nyt pitäisi Jumalan tehdä. Ja nyt aina Raamatun tie on, että se, joka oli Jumalan välikappaleena, se osoitti tie ja tavan, niin kuin Jeesus. Hän sanoi, että nouse ota vuoteesi. Eikä, että sairas määräilee, mitä hän teki, taikka sitten siellä, kun oli sokea, että sä nyt sylkeä mun silmiinsa tai jotain muuta. Ja Naiman syrjäläisellä Naiman on määrännyt, miten hän parantuu, mutta se oli Elia Jumalan palvelijana, jota Jumala käytti, niin Elia määräsi sen. Ja mikä tässä on syynä? Mä tänään oikein sitä ajattelin. Te tiedätte, että joskus on seurakunnassa seurakunnan vanhimmat ja paimenet tiedätte sellaisia seurakunnan jäseniä, jotka joskus haluaisin, kun seurakunnan saarnaajaa sanotaan suomeksi, tanssittaa oman piirinsä mukaan. Oletteko kuullut tällaista sanontaa? Että joko jossain asiassa heidän pitäisi päästä määräämään ja heidän pitäisi, ja paimen saa lähteä sitten, jos ei aina ole niin tekemässä. Ja ne on paljon sitten oppineet viisaat paimenet siihen, että ne vähän sitten vähän seurailee näitä kaikkia hassujakin ohjeita ja komennuksia. Mutta nyt Jumala ei ainoastaan halua parantaa, vaan nöyryyttää sinun päättäväisyytesi, väärän päättäväisyyden uppi niskasin. Ja Jumala laittaakin, että siitä saa Jumala käyttää, niin sanelee ehtoja, kuinka sinä teet, kuinka sinä toimit. Naimansa Eliassa profeetta sanoi, että mene sukella Jordaniin 7 kertaa, niin lihasi tulee entiselleen. Niin eikä nyt, että tässä kenraalin pillien mukaan tanssitaan. Mutta palvelija sanoi, että jos on jotain vaikeeta sättänyt, miksi sitä olisi tehnyt? Ja niin kenraalilla oli, sillä oli uskoa. Sitä ei voi sanoa. Sillakin voi olla uskoa. Mutta hän tarvitsi myöskin nöyryyttä Jumalalta. Sitten kun olet parantunut, niin todista siitä, mitä olet sairas. Ja mitä Jumala on tehnyt. Ja älä koskaan liioittele. Jos sulla on 5 reikää ollut hampaissa, mutta olet varma yhdessä, mahdollisesti Jumala panu 5 paikkaa, niin kerro sitä yhdessä, minkä olet ihan varmasti saanut. Voit itse omistaa ne loput ja kiitä Jumalaa. Usein parantuu semmoisia hammasvikoja, jos ei kunnolla itse tiedä. Voi kuuma, kylmä, vihlonut, siellä on hampaiden välissä reikiä. Omistat ne itse. Ja sitten jos koet, ole osittain parantumisen, niin kerro, että olen nyt parempi, osittain parantunut, mutta uskossa omistan kaiken. Kun Jumala on alkanut parantumisen, niin hän on tehnyt se itse asiassa kokonaan. Muutamilla on muuten niin vähän uskoa, että kun hampaissakin on 5-6 reikää, niin ensin ne saa vain 1 tai 2 paikkaa. Seuraavana iltana vasta sitten enemmän. Kerran kokouksessani eräs poika sai 5 viikon päästä vasta paikan hampaisiinsa, että toiset eivät aina vastaanota niin äkkiä. Usein seuraavana yönä, seuraavana päivänä sitten ne rupeavat huomaamaan. Mutta omista kokonaan. Anna kunnia Jumalalle. Ja sitten sanoisin näin, että älä anna epäuskosten käännyttä. Mä toivon muuten, että te, jotka olette hampaissakin parantuneet, niin kirjoittakaa ja kertokaa mulle, mä voin vaikka julkaista niissä, ja jos on mahdollista, käykää hammaslääkärissä, niillä on noita karttoja, ainakin koululaisista, missä on ollut ennestään paikkoja. Mutta vaikka niillä kartat on mitään muutamat, missä voi olla niin epäuskoisia, että ne ei kyllä usko sittenkään, että älä anna kenenkään maan päällä silloin tehdä tyhjäksi, mitä Jumala on tehnyt. Tai älä anna kenenkään epäuskoisen panna sinua semmoiseen psykologiseen paineeseen, ne pyrkii joskus panemaan. Tuolla Suomessakin eräs veli oikein, että ne ihan joutuu semmoiseen epätoivoon, että olikohan tämä erehdystä kaikki. Vaikka ne on itse kokeneet. Että älä anna, ja silloin kun tiedät, siinä on ollut reikä Jumala tehnyt, älä anna perään. Siksi aina koko sarjan alussa kehotankin, että tarkistakaa hampaanne ennen kuin rukoilen, että tietäisitte, missä on ollut reikiä, ja sitten tiedätte, mitä Jumala on tehnyt. Sillä sielun vihollinen tahtoo aina tehdä kaiken Jumalan työn tyhjäksi, pelastuneen kohdalla, hengellä täyttyneen, parantuneen kohdalla. Jos ei muuta, niin se sanoo, että ei ole sairas ollutkaan, niin kuin lyhyessä jalassa, niin ei se ole varmaan lyhyt ollutkaan. Ja sitten jos ei se ollut sairas, niin sitten on parantuminenkin kyseenalainen, jos se on sairaskin ollut kyseenalainen. Niin. Ja sitten, että jos kipu lähtee äkkiä pois, no siitä nyt lähti vain kipu pois, eikä se parantunut. Ilman, jolla tapasin yhden veljen, mä kysyin, että se Serulon kokouksessa parantunut. Kun olin kuullut sitä, hän oli toistakymmentä vuotta ollut rullatuolissa, hän sanoi, että en mä parantunut, minä kävelin vaan. Hän nousi rullatuolista ja muutaman päivän käveli, mutta hän ei koskaan käsittänyt, että hän oli parantunut, hän käveli vaan toistakymmenen vuoden jälkeen. Ja sitten sanoi, että kun se kävely oli heikkoa, rupesin nojaaleen sainalo sauvoihin vähin eri ja muutaman päivän päästä huomasin, että en pystytään kävelemään. Ja se ihme on ollut, koska hän ei vielä sittenkään uskonut, että hän oli parantunut, kun nousi rullatuolista. Hän vain, että se oli jotain semmoista, että hän käveli nyt vain. Ja sinä kuule, älä laske tällaisia kuvitelmia mieleen, että sinä et parantunut. Saatana koittaa sitä väittää, että se oli ehkä semmoinen psykologinen paine putosi sinulta, tai jotain sellaista tapahtui, sinä luulit, tai siinä joukko sukkesti, joka tai jossain sinä menit mukaan, ja se ei tapahtunutkaan. Ja yksi asia auttaa sinua. Muista, että kun se perustuu Jumalan sanaan. Hän kantoi ristillä sinun sairautesi, rakasti sinua, totta kai hän teki sen ja halusi tehdä ja se tapahtui. Ja Raamattu sanoi, he panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi, mun päälle kädet laskettiin, totta kai minä tulin terveeksi, tämä sana sanoo näin. Ja sitten on niin, että Satana yrittää hyökätä joka puolelta. Jos ei saa sinua nujerrettua, niin se tahtoo nujertaa, että toiset ei parantuisi. Joo. Mullekin sanottiin ennen, että vaikka joku uskoi, että lyhyet jalat kasvaa ja ne parantuu, mutta tällä tavalla rukoileminen pitää siitä lopettaa. No monelta kysynyt, jotka parantuivat, olleet vuosia terveet. Oletko sitä mieltä sinäkin, että mun täytyy parannus tehdä? No ei. Kerran minut otti eräs aika nuori veli puhutteluun, parempi, että minä olisin ottanut hänet, mutta mä nyt kuuntelin sitten hänen puhutteluun. Sitten hän sanoi, että jos Jumala tahtoo, ootko sinä valmis lopettamaan hampaiden puolesta rukoilun? Hän pani, se vaikutti hyvin kauniilta ja nöyrältä, jos Jumala tahtoo. Niin kuin siellä Edenin paratiisissa Aatamille Eevalle, että onko Jumala todella sanonut. Ja jos Jumala nyt ei tahtoisikaan sinut, sinulla tämä. Mä sanon, että kuinkas nyt tämä sun kysymys, tämä on ihan mahdoton. Kutsumistan ja armolahjojaan hän ei kadu, niin Jumala on antanut minulle uskon ja lahjan rukoilla hampaiden puolesta, niin Jumalako sitten ottaisi tämän lahjan pois, tämä on vastoin Raamattua. Jumala ei koskaan tule minulle esittämään sitä, että jos Jumala tahtoo, niin lopettaisi. No sitten hän siitä, no alkaa olla sen, hän luopui siitä. Mutta sitten hän sanoi amerikkalaisesta saarnasta Willie McCakeista, sinun pitäisi sanoutua irti, että minä viime kesänä tuli eräiden veljen kanssa siihen tulokseen, että se on oikea mies ja siitä täytyisi sinun sanoutua irti. Minä sanon, että hän laski kätensä minun päälleen, minä kaaduin lattialle ja hän sanoi, kirjoitas muisti vihkoon ylös, ai vihtoo ja päivän määrä minä annan. Nyt rupeaa hampaat sinun kautta parantumaan. Jumala sanoi, ai vihtoo, minä annan. Ja Jumala käytti häntä välikappaleena, hän on Jumalan ase. Kuinka minä semmoisesta irti sanoisin? Olen toiselle sanonut, että ne, jotka myi keskiolutta ja puolustavatte aviorikoksia, puolustavat uskovien uudelleen aviotumista sitten sen erojen jälkeen, mä sanon niistä irti. Kaikki ei pidä siitä, että mä sanoudun niistä asioista irti. Mutta minä kerta kaikkiaan tahdon täällä Ruotsissakin sanoutua irti. Siellä ei ollut voittoa, missä oli Aakanin varkaus, kun Joosua hyökkäsi Ain kaupunkiin. Yksi mies vaan varasti. Kansan täytyi sanoutua irti niistä. Ehkä sinut voimaton, että sinut suosinut. Sinä et ole sanonut irti toisten pahoista teoista synneistä. Osoittaa heille ymmärtämystä. Minä en osoita muuta, mitään muuta ymmärtämystä kuin parannuksen tekoon. Synti voidaan antaa anteeksi, mutta sitä ei voida koskaan puolustaa. Saatana tällä tavalla aikoo sitten estää jos ei sinun parantumista voi enää yhdessäkään, ettei toiset pysty parantumaan, hampaat, silmät tai mikä. Joo, se veli, joka rukoili, siitä pitäisi irti ja se on vähän tuollaista. Niin kuin eilen illalla sanoin, että kun käsitetään, että monet rukoilemistavat ja muut, ne on niitä lieveilmiöitä parantumista. Mä sanoin, että Suomen helluntaierätys on semmoinen lieveilmiö siinä mielessä. Että kun alkuperäinen helluntai oli ihmeet ja tunnusteot, ja meillä niin vähän koetaan, onko totta, että se on ihan niin se epäuskon takia ihan lieve ilmiö. Eihän se ole aitoa helluntaita, se on jotain niin kuin lieve ilmiötä, vähän on koet, mutta kauhea epäusko. Mutta satana tahtoo sitten estääkseen toisia parantumatta. Kerran oli sellainen tapaus. Eräs veli parantui, rukoili hänen puolestaan. Hänellä ei ollut vaikea selkävika itseä hänen jalkajaan. Sitten hänen vaimonsa oli jälkeenpäin kertonut monen vuoden päästä tai siinä vielä, että Haavisto käyttäytyi niin omaa laatuista. Se on 2-3 kertaa ollut jutun liikkeelle mielisairaalassa hoidettavana. Ja oma mies todisti vielä 2-3 vuoden päästä, että hän parantui silloin. Ja on myös säilynyt terveenä. Mä kysyn, kauanko siinä viipyi, kun sä sanoi, että se oli heti. Otin jalat käteen, niin se oli kuin sähkövirta, ja vuosia vaivannut vaiva oli pois. Sitten vaimo laittoi tällaisen jutun liikkeelle. Mutta täytyy sanoa siihen Raamatun paikka, että on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Meidän taivaallinen Isä. Tuntuisi, jos me oltaisiin isäasennossa, mitä sellaisen saarnaajan vaimolle tehtäisiin? Sen olevansa saarnaajan vaimo. Mutta Jumala näkyy olevan pitkämielinen, hyvä kiittämättömille ja pahoille. Jeesus sanoi siellä Samarian rajalla samarialaiselle, missä ne 9 ovat, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Kysytään tänä päivänä, missä ne muut parantuneet ovat, niin tähän piti paljon parantua. Missä ne ovat? Jos Jeesus nasarittilainen ilmestyisi tähän, missä niitä niin vähän on? Eikö ne parantunut ja minä olin läsnä eilen illalla? Väkevästi tein ihmeitä, missä ne ovat? Jeesus tulisi kyselemään. Älä koskaan epäile kokemusta, mitä Jumala antanut, pelastusta, hengen täyteyttä, parantumista. Muuten Välimäki kertoo, että hän Amerikassa käyttää, niin kuin monet muut saarnaajat, jalkojen, lyhyiden jalkojen puolesta rukoilee. Mäkin tein tänä iltana, jos teillä on lyhyt jalka tai selkä vikaa, mä rukoilen teidän puolesta, Jumala parantaa. Niin hän sanoi, että kerran kasvoi hänen kokouksensa jalka, joka oli 10 senttiä lyhyempi kuin toi. Viime syksynä kasvoi käsi silmänräpäyksellisesti, joka on 17,5 senttiä lyhyempi kuin toinen. Se kasvoi toisen mittaan. Ja sanoi, että miten tämä tapahtuu. Yleensä ihminen, jolla on 10 senttiä lyhyt jalka, ei voi uskoa, että Jumala tekee sen. Meidän pitäisi vaeltaa uskossa eikä näkemisessä, mutta ihmiset vaeltaa näkemisessä. Hän sanoi, että hän ottaa jonkun esille, jolla on 2 senttiä lyhyt jalka, ja jolla on 10 senttiä lyhyt jalka, tuo katsomaan sen tai näin. Jumala kasvattaa sen 2 senttiä, toisella on 5 senttiä lyhyt jalka, hän rukoilee sen puolesta. Se 5 senttiä lyhyt jalka alkaa uskoa, että kun tuo 2 senttiä kasvaa, se kasvaa minullakin. Sitten jolla on 10 senttiä, no miksei kun Jumala kasvatti 5 senttiä, se tapahtuu minullekin. Ja nyt on toiset moitti, että ei pitäisi rukoilla tuommoista ainakaan, jolla on sentti pari lyhyt. Se nyt voi olla, että 5 senttiä olisi lyhyt, rukoilee sitten, mutta kun niitä ei tahdo saada uskomaan, jolla on 5 senttiä, ennen kuin ne näkevät se, että joku pienempi asia tapahtuu. Se ei tahdo saada uskomaan, että Jumala tekee uusia hampaita, ennen kuin te näette, että Jumala paikkaa hampaita. Vielä useimmat on sellaisia, ne ei usko hampaan paikkaantumiseen, ennen kuin ne näkee, että Jumala on jollekin toiselle tehnyt. Mennäpäs tähän tekstiin, Kaanaan häissä. Toisilla on sellainen käsitys, että Jumala, jos hän parantaa, niin hän parantaa. Hän tekee, jos se on hänen tahtonsa. Ja se tulee niin kuin ei siinä tarvittaisi meidän puolelta usko. Ja voisi sanoa Kaanaan häissäkin ehkä näin, että no niinhän se Jeesus sielläkin teki, hän siellä kukaan ollut uskomassa tai rukoilemassa tai näin. Mutta jos tutkitte Jeesuksen parantumistapauksia, niin siellä oli tavallista, että ihmiset käyttivät uskoa. Voi olla, että joskus hän paransi yhden ensiksi, niin kuin kadaralaisen alueella mielisairaan tai muun, vaikka sillä ei näyttänyt olevan paljon uskoa. Ja sen jälkeen toiset näki, että yksi parantui, he alkoivat harjoittaa omaa uskoa, niin kuin Kapernaumissa, tuoda sitten sairaita Jeesuksen tykö, kun hän ensin Simonin anopin paransi. Ja nyt Kaanaan häissä. Oliko se näin, että siinä ei kukaan käyttänyt uskoa? Jeesuksen äiti sanoi, että heillä ei ole viiniä. Vaimo, mitä se minun koskee? Minun aikani on vielä tullut. Joskus näyttää, että kun sinä rukoilet, rukoillaan sairaan puolesta, niin kun ei ensimmäisellä minuutilla tai viidellä minuutilla Jumala olisi lainkaan kiinnostunut. Ja mä sanoisinkin näin, kun tänä iltanakin rukoilen, niin älä ratkaise, oletko parantunut 5 tai 10 minuutin sisällä sitä, että jos et saa semmoista tunnetta. Sillä Kaanaan mäissäkin Jeesus saattoi pyörähtää, mitä se minun koskee? Painui pois. Mutta äiti uskoi Jeesuksen haluun, rakkauteen apu. Hän sanoi sittenkin, vaikka Jeesus käänsi selkänsä, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Jos mun poikani jotain sanoo, tehkää se. Ja hän tiesi, että se sanoo, se ei jätä tämmöiseen pulaan. Siellä oli 6 kivistä vesiastia. Täyttäkää ne vedellä. Aika hassu toimenpide. No ei se ollut vielä hassu, mutta nyt viekää edes käyvälle. Monet kun tulee tänne esille, ne pelkää kauheasti yleisöä, että jos mulle ei mitään tapahdu, jos mun silmäni ei parannu mun hampaani, niin mä tuun vähän nolatuksi. Ihmispelko panee paulan, sanoi Raamattu. Jos sä pelkää tulla tänne esille, älä tule ollenkaan, jos sä ajattelet ihmisiä. Unohdat kaikki kokonaan, mitä on tuon penkin tuolla puolella sitten, kun tulet tänne. Ajattelet, Jumala on tässä näin ja tulet tänne. Viekää edes käydä. Mitähän edes käytä nyt? Mutta katso, usko on vain tuollaista pientä toimintaa. Toimintaa. Sinä osoitat toiminnalla sinä usko. He veivät. Edeskäytä hämmästyi, vesi oli muuttunut viiniksi. Mutta näette, että siellä joku käytti uskoa, Jeesuksen äiti ensiksi. Sen jälkeen nämä palvelijat. He tottelivat, he toteuttivat sitä käskyä. Sitten Jeesus teki. Kuinka hän pystyy tällaiseen tekemään? Raamattu kertoo, kun Jumala loi maailmat, hän loi sanallaan. Jumala sanoi, tapahtui niin. Jumala sanoi, tapahtui niin. Ja tämä sana, niin kuin Johanneksen 1. luku sanoo, tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan sen kaltaista kirkkautta kuin Jumalan pojalla. Jumalan luova sana tuli maailmaan. Josta psalmi 33 jää 6 ja 9 sanoo, Herran sanalla ovat taivaat tehdyt ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. Hän sanoi ja tapahtui niin. Hän käski ja se oli tehty. Näin tapahtui Jumalan sanalla. Ja nyt Jumalan sanalla, jolloin kaikki saatu aikaan. Se kerran tuli lihaksi tämä sana. Se on tässä. Minulla kädessäni. Se on tässä tämä, jolla maailman kaikkeudet luotiin. Joka ei koskaan katoa, vaikka alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, ne palaavat. Jokainen piirto tässä sanassa säilyy, kestää. Ja tämä ei ole kuollut kirjaan, vaan se on elävä sana. Jopa lain sana oli elävä sana. Stefanus sanoi puheessa, että antoi meille Mooses eläviä sanoja puhuttavaksi. Joka ne täyttää, on niistä elävä. Kuolleista ei tulisi elämää, mutta jos 10 käskyt, jos joku pystynyt täyttämään, nekään ei ollut kuollutta kirjainta, niin olisi voinut elää. Mutta kuka ei voi täyttää niitä, niin siksi sanoo Raamattu kirjaan kuolettaa. Ei, että se kirjaan on kuollut itsessään, vaan se kuolettaa se ihmisen, joka yrittää sen kautta vanhurskautua. Ilman armoa. Mutta se on elävä sana. Ja nyt tänä iltana tämä, kun rukoilemme sairauden puolesta. Tämä perustuu tähän sanan luovaan voimaan. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Kerran siellä oli nälkäisiä ihmisiä. Jeesus otti 5 leipää, 2 kalaa käsiinsä. Aina tiede ja muu pyrkii selittämään, ihmisjärki pyrkii selittämään. Mutta sitä ei voi selittää, että 5 000 miehelle vaimo ja lapset lisäksi hiiva olisi riittänyt nostattamaan 5 leipää, että ne riitti. Tai siinä olisi tapahtunut joku refleksiliike tai joku omituisuus. Tän olisi kuvitellut syövänne. Mutta kun hän alkoi taittamaan tuota leipää elämän kädet, tuossa kirjassani elämän kädet kerron siitä, pala toisensa jälkeen lisääntyi. Opetuslapset otti niitä, lähti taittamaan ihmetellen. Aina tämä leipä on yhtä suuri, vaikka minä olen 50 antanut jo. Antoi 100, se oli samanlainen. Se leipä oli ollut käsissä, jossa oli maailman kaikkeus luotu. Alkuaineet luotu. Molekyylit, atomit. Mulle sanottiin, että mistä Jumala sen kullaa ottaa ja pistää hampaaseen. Mä kysyin, että mistä taas sörteli hammaslääkärit kultaa hampaaseen. No jos ne saavat, niin onko Jumala saamattomampi? Kun joku veli sanoi mulle, että Jumala täytyisi jostain ottaa se kulta ja panna sinne. Hän voi ottaa se jostain tai tehdä. Katsoa, ei sinä ole minun käteeni vaan sinun luojan kädet. Hampaan parantuminen, paikkaantuminen on luova ihme. Niissä käsissä, joista luotiin maailman kaikkeuden planeetat, epäilettekö, että se ei voi synnyttää 32 hammasta tänä iltana? Jonkun suun, joka uskaltautuu uskoa. Lukemattomat määrät, molekyyliä, soluja, metallia, alkuainetta. Sitten hänellä on hallussaan aine tehdä sitä, muuttaa sitä. Kana, häistä, H2O, vesi on kemiallisella merkiltään. Vesimolekyylitän muutti viinimolekyyleiksi. Joskus sitten hän tekee, hän hävittää ainetta. Teillä on kasvi, joskus olen rukoillut tuommoisen ison struuman puolesta. 3-4 minuuttia se katoaa. Ja mä uskon, että Jumala siirtää sen toiseen paikkaan ruumista johonkin. Vaan Jumala hävittää ne solut, molekyylit ottaa pois siitä. Niin on kerranne. Kun Jumalan pasunat on kajastuneet, alkuaineet kuumuudesta sulaavat, maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Planeettarakennelmat, ne muuttuvat tyhjäksi. Tänä iltana, jos sinun ruumissasi on jotain liikaa, tuolla lailla hän muuttaa tyhjäksi sen. Tai muuttaa sairaat solut terveksi soluksi. Luo uusia soluja tänä iltana. Jeesus, elämän ruhtinas, hän ei ole kuoleman ruhtinas. Elämän ruhtinas on tässä. En tiedä, näettekö häntä. Mutta hän on tässä, tiedättekö te? Ja kun kutsun teitä esille, ja nyt siellä penkissä, kun avaatte sydämenne, nyt hän alkaa työn teidän silmissä, teidän hampaissa, teidän sairaissa ruumiissanne. Antakaa hänen vaikuttaa. Hän on siellä etsimässä teitä. Sitä, mikä on kadonnut. Ihmisen poika tuli, ei tuhoamaan, vaan auttamaan, tekemään tyhjäksi perkeleen tekoja. Sitä toiset sanoi, kyllä mä uskon, että Jumala voi, mutta jos se hänen tahtonsa. Jos sinä etsit pelastusta, niin sana ilmoittaa, että Jumalan tahto on pelastaa. Jumala tahto, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Hän ristillä otti sun sairautesi, ei sinun syntisi, mutta monet siitä huolimatta odottaa, että he saisivat jonkun erikoisen ilmesty Jumalan tahdosta heidän pelastuksen kohdalla. Et tarvitse näiltänä mitään erikoisilmestystä muuta kuin tänään, että mitä sana ilmoittaa, Jumalan tahto on pelastaa sinua. Samalla lailla sairaat usein. niille ei riitä se todiste, että Jumala tahtoo heidät parantaa, sana sanoo. Tämä on sama kuin Jeesus sanoi, että minä tahdon, se on hänen sanansa. Vaan niiden pitäisi saada joku erikoinen ilmestys, että Jumala tahtoo heidän silmänsä parantaa. Eikö se ole täällä kirjoitettu, hän antaa kaikki sinun syntisi, anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi, tarkoittaisiko se sinun silmiä? Hän otti päällensä meidän sairautemme, kantoo meidän kipumme. Onko huonot silmät sairaus? Se on sairaus. Vaikka se oli peritty sitten monessa polvessa, mutta me emme kanna enää isän pahaan tekoja, koska häntä rakastamme. Poika ei kanna isän syntivelkaa. Että nyt tältä perusteelta kuule, toisten rukous näyttää olevan kovin nöyrä, ne tulee esille. Uskotko sä, että Jumala parantaa? Tahdotko sä parantaa? No jos Jumalan tahto on, niin mä uskon. Tiedätkö mikä siinä on vika? Se tuntuu kovin nöyrältä, kovin kaunilta, mutta siinä on yksi asia, jos syntinen tulee tänne katumuspenkkiin, tahdotko sinä pelastua? Me kysymme, hän sanoo, että jos Jumala tahtoo sitä, niin sillä perusteella hän ei voi pelastua ollenkaan. Hänen täytyy uskoa, että Jumala rakastaa ja Jumala tahtoo pelastaa. Jumala tahtoo pelastaa, mutta hänen täytyy itse uskoa se, että Jumala tahtoo. Ja jos sinä olet sairaan, älä sano näin, että jos Jumala tahtoo. Sinun täytyy käsittää uskoa se. Ei vain käsittää, vaan uskoa, että se on Jumalan tahto parantaa sinua. Miksi se on? Hän otti ristillä sinun sairautesi, kantoi sinun kipusi. Mä nyt sinulta kysyisin, että pitääkö aistit tunteet lääkärin sanaa enemmän paikkaa vai Jumalan sanaa? Kumpiko? Jumalan sanaa. No tosi asiasta, vieläkö sä sairas olet? Jumala sanoo, että sä oot parannettu hänen haavansa kautta. Minä vaan lasken käteen, niin nyt on päälle sitten sun uskos vahvistukseksi. Kumpaan sä nyt oikein uskotkaan? Oot sä enää sairas vai terve? Hänen haavansa kautta me olemme paratut. Jumala, joka ei koskaan valehtele, sanoi. Hän otti päällensä meidän kipumme, kantoi meidän tautimme. Hän otti sinun sairautesi pois. Onko se vielä sinun päälläs vai ei? Onko? No sitten kun tulet tänne esille ja nyt jo penkissä, niin kuule, alat kiittämään siitä, että hän otti sen pois. Sanoi, että mä en enää usko tunteiden valheellista reporttia, tunteiden valheellista ilmoitusta. Nyt uskon Jumalan sanaan. No niin, minä vielä kun lupasin, että uskon vahvistukseksi, rukoilen teidän puolesta. Toisilla on itsellään heikko usko rukoilla oman sairautensa puolesta, ja yleensä on ihan parantamisen lahjaa tarvittaisikaan, jos jokaisella olisi niin vahva usko. Voisi uskossa rukoilla saada, niin mä rukoilen uskon rukouksen sinun puolestasi. Niin kuin sadanpäämies rukoili palvelijaa. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, he voidelkoot öljyllä Herran nimessä, uskon rukous parantaa sairaan. Siis vanhempien rukous, ja sairas uskoo siihen vanhimpien rukoukseen. Jos hänellä on kova tautikohtaus, niin hän koko ajan katsoo tunteeseensa ja on kykenemätön itse rukoilee uskon rukousta, mutta ne vanhimmat ei tunne niitä kipuja, niin ne rukoilevat hänen puolestaan. Jos sulla on ollut pitkällinen sairaus, niin kun silmästä hampaat, niin sä katsot siihen vaan siihen hampaan koloon tai huonoin silmään. Ja nyt minä autan sinua tänä iltana. Raamattu sanoo, kaiken minkä te uskoen anostette saa. Ja rukoilen sinun puolestasi uskossa uskon rukouksen, johon Jumala vastaa. Mitä sitten Raamatun sanan mukaan sen rukouksen jälkeen on tapahtunut? Mun tekisi mieli oikein kysyä. Jos me jotain anomme hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä, sanoo Raamattu. Ja kun tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anomme, tiedämme, että meillä on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet, ei niin, että tunnemme tai näemme. Ja ensimmäinen, mitä sinun tulee tehdä, on niin, että kun menet pois, niin et enää hoi, että rukoilkaa nyt jatkuvasti, tai hyvää Jumala paranna minut siihen paikkaan, lopetat rukoilemisen. Sä oot jo rukoillut vuosia ehkä, ja siihen paikkaan lopetat sen. Uskon rukous on rukoiltu, ja uskon rukoukseen tulee aina vastaus. Kaiken, minkä te uskoe, anotte, te saatte. Tuskin on tänä iltana semmoista vaivaa teillä, että en voi rukoilla uskon rukousta teidän puolestanne. Ja sitten te ette katso hetkeäkään tunteeseen, alatte kiittämään ja ylistämään ja omistamaan. Toiset huomaa muutoksen minuutista parissa kolmessa. Toiset hitaammin. Ja ne, jotka kokee hitaammin, minä neuvon, että älkää tänä iltana paljon keskustelko ja olko kahvikupi ääressä, vaan koko illan ylistätte Jumalaa, olette yksi Jumala edessä. Eikä ollenkaan laske minkäänlaisia epäilyksiä mieleenne. Voitteko uskoa, että Jumala kuulee sen uskon rukouksen, minkä rukoilen? No silloin siihen tulee vastaus. Silloin teillä on kaikki se, mitä olette anoneet. Ja et laske mitään epäilystä mieleen, vaan ylistätte kiitos, niin kuin joillekin sanon, jolloin on oikein vaikea parantua, että 3 päivää vain kiitos. Kaikki epäilykset aina, mitä tunkee, pusket pois. Kieltäydyt mitään tunnereaktiota uskomassa. En mä tarkoita, että sä menet kylällä kertomaan ja että sinä oot parantunut ennen kuin se rupeaa näkymään. Nimittäin epäusko, se tappaa siellä sun uskon, jos sä rupeat kertoa, että sä uskot, Jumala antoi sulle hampaita ennen kuin ne näkyy. Ne tappaa sinunkin uskosi. Älä tee sitä. Itse omistat ja ylistät, sitten vasta kerrot, kun se alkaa näkymään. Tai sitten kun osittainkin koet polvessasi tai ruumiissasi, niin sitten kerro, että nyt on parempi. Mutta koko ajan itse omistat ja ylistät. Saanko minä nyt teidät ymmärtämään? Tämä on ihan yhtä lailla, kun syntinen tulee esille, me rukoilemme ja hän uskoo, joka minun tyköni tulee, minä heitä ulos. Hän on siinä paikassa pelastettu, mutta syntisen tulisi käsittää, että hän on pelastettu siinä hetkessä. Jos hän ei käsitä, niin ei mitään tapahdu. Ja nyt tuota, mikä on, kun te tulette tänne esille? Voitte toiset kaatua lattialle kuin Jumalan voiman alla, kun rukoilen teidän puolestanne. Se auttaa, se kaatuminen merkitsee sitä vain, että Jumalan voima on läsnä. Ja siinä voima ilmapiirissä teidän on helppo uskoa ja harjoittaa uskoanne. Jos te silloin tässä ilmapiirissä vähänkin käytätte uskoanne. Alatte ylistämään, alatte kiittämään Jumalaa. Ei kuulepa, sisko ja veli, joka olet sairas, sulla on silmät tai muut. Jos Jeesus laskisi sinun päälleen käteesi, tulisitko sinä terveeksi? Häviätkö jokainen reikä hampaasta? Roomalaiskirje 6.13. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleeksi eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Käsi on osa ruumista. Jumala tahtoo saada jäsenemme aseeksen käyttöönsä. Teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Onko tämä käsi osa minun ruumistani? Onko minun ruumiini Kristuksen asunto? Onko? Merkitseekö tämä sitä, että koska käsi on osa, niin Kristus asuu tässä kädessäni? Se on osa pyhän hengen temppelistä.